რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. კონსპენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ქუთაისის აგრაბლოს წევრის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები გრძელდება.
ჩვენ ვიცით, რომ პირდაპირი ფორმა არ არსებობს იმპიჩმენტის, ამიტომ ჩვენ თხოვთ, მოვითხოვთ ქალბატონი ანა კოსტავასგან, რომ დატოვოს ქუთაისის აგრაბლო.
რამოთხოვნით გამართეს აქცია მსვლელობა გორელმა ველომოყვარულებმა.
ველოსიპედი არ არის გასართობი საშუალება, არის ტრანსპორტი და რატომაც არ უნდა ქონდეს უფლება გადავაადგილდეთ გორის ქუჩებში უსაფრთხოდ.
ამას სხვა თემებს ახლოსი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის აპელაციო სასამართლომ საქალაქო სასამართლოსგან განსხვავებით დაადგინა, რომ 2017 წლის დეკემბერში ხოროვას ქუჩაზე არასრულ წლოვნებს შორის მომხდარი ჩხუბის დროს გჯმ ჩაიდინა დავით სარალიძის მკვლელობა, თუმცა არა მარტომ. ამასთან სააპელაციო სასამართლომაც მიიჩნია, რომ დავით სარალიძე არ მოუკლავს მეორე მსჯავრდებულს გბს, როგორც ამას პროკურატურა ამტკიცებს. სააპელაციო სასამართლოში განაჩენის გამოცხადების შემდეგ დავით სარალიძის მამამ ზაზა სარალიძემ თქვა, რომ წელიწადნახევრის განმავლობაში პირველად გაუჩნდა იმის შეგრძნება, რომ სამართალი უნდა აღდგეს სარალიძემ. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას უწოდა სამართლიანობის ნაწილობრივ აღდგენა და განაცხადა, ცხადა, რომ ბრძოლას გააგრძელებს.
არავინ არ იფიქროს, რომ ან მოუდუნდები, ან გვერდზე გავიწევი. ბრძოლა იქნება ბოლომდე. მოუწოდებ ხელისუფლებას, რომ აქვს ძალიან ცოტა დრო დარჩენილი. ეს ბრძოლა არ გაჩერდება. ყველა აგებს კანონის წინაშე პასუხს. არავის არაფერს არ შეუარჩენ.
ზაზა სარალიძემ ყველას მოუწოდა თავი შეიკავონ მისი შვილის და ოჯახის პოლიტიკური მიზნით გამოყენებისა და სპეკულაციებისგან. ჩემზე უკეთ არავინ იცის, ჩემი შვილი როგორ დავიცვა, განუცხადა ჟურნალისტებს ზაზა სარალიძემ. 3 ივნის გამოცხადებული გადაწყვეტილები თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს მიერ 2018 წლის 31 მაისს მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად გბ დამნაშავე და ცნობილი ლევან დადუნაშვილის მკვლელობაში. ამასთან მას სასჯელი და მძიმდა და პირველი ინსტანციის მიერ მისჯილი 10 წლი და 6 თვით პატიმრობის ნაცვლად მიესაჯა 11 წლი და 3 თვით პატიმრობა. პროკურატურა ითხოვდა, რომ გბ დამნაშავედ ყოფილიყო ცნობილი დავით სარალიძის მკვლელობაშიც. რაც შეეხება მეორე მსჯავრდებულს გჯს, როგორც სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლემ ნინო სანდოძემ განმარტა, ამ ნაწილში პროკურატურის შუამდგომლობა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა.
სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ არასრულწლოვან დავით სარალიძის მკვლელობა ჩაიდინა გჯმ ჯგუფურად სხვა პირთან ერთად, ანუ გჯს მიმართ კვალიფიკაცია სააპელაციო სასამართლოში გახლავთ შემდეგი, რომ მან ჩაიდინა დასრულებული განზრახ მკვლელობა სხვა პირთან ერთად. ამ პირების ვინაობის დადგენა გამოძიების კომპეტენცია გახლავთ, სასამართლო ვერ გაცდება იმ ბრალდების ფარგლებს, რომელიც ამ პირებს აქვს წარდგენილი.
ჩეხება თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ დადგენილ სასჯელს გჯს მიესაჯა 11 წლი და 3 თვით პატიმრობა. საქალაქო სასამართლოს განაჩენით ის დამნაშავედ იყო ცნობილი დავით სარალიძის მკვლელობის მცდელობაში და 9 წლი და 9 თვით პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი. არასრულწლოვნების დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის მკვლელობის საქმის პროკურორი თბილისის სააპელაციო სასამართლოსგან გადაწყვეტილების სრულად მიღებას ელოდება. მას შემდეგ, რაც ჩავიბარებთ სრულ გადაწყვეტილებას, ბრალდების მხარე იმოქმედებს კანონის შესაბამისად, უთხრა ჟურნალისტებს პროკურორმა თორნიკე ნადირაძემ. რაც შეეხება სააპელაციო სასამართლოს შეფასებას, რომ გჯსთან ერთად დავით სარალიძის მკვლელობაში სხვებიც მონაწილეობდნენ, პროკურორის თქმით, ძირითადი საქმის გარდა მისგან გამოყოფილი საქმეც არსებობს.
გამოყოფილ სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარეობს ამ მიმართულებით გამოძიება. რაც შეეხება უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებას, მას შემდეგ, რაც ჩავიბარებთ სრულ გადაწყვეტილებას, ბრალდების მხარე იმოქმედებს კანონის შესაბამისად.
ძირითადი საქმისგან გამოყოფილ საქმეს, რომელზეც პროკურორი თორნიკე ნადირაძე საუბრობდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს. მინისტრის მოადგილემ ვლადიმერ ბორცვაძემ 3 ივნის გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ მას შემდეგ, რაც გაეცნობიან სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, სამოტივაციო ნაწილში არსებული გარემოებების ირგვლივ აუცილებლად ჩატარდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები და იმსჯელებენ სხვა პირთა შესაძლო თანამონაწილეობაზე.
კონკრეტული პირების და სახელის და გვარების დასახელებისგან რა თქმა უნდა დღეს თავ შევიკავებ. მანამ სანამ არ გავეცნობით სააპელაციო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ვლადიმერ ბორცვაძის ინფორმაციით, შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები უმოკლეს დროში ჩატარდება. რაც შეეხება მსჯავრდებულთა დაცვის პოზიციას, ხოროვას ქუჩაზე არასრულწლოვანი ლევან დადუნაშვილის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული გბ-ს ადვოკატისთვის რამაზ ჩინჩალაძისთვის გაუგებარია, რატომ დაუმძიმა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ სასჯელის ვადა მისი დაცვის ქვეშ მყოფს.
სასამართლომ სიტყვასიტყვით აღნიშნა, რომ გბ-ს მონაწილეობა არ მიუღია დავით სარალიძის მკვლელობაში. რასაც ითხოვდა დაცვის მხარე სარალიძის ეპიზოდთან დაკავშირებით, გაიზიარა სასამართლომ, უბრალოდ ვერ გავიგე, ცოტა გაუგებარია, რატომ დაამძიმა სასჯელი. 10 წელი და 6 თვე ქონდა მის ჯილი, ეხლა სააპელაციო სასამართლომ გამოიტანა სასჯელის სახე და ზომად 11 წელი და 3 თვე.
როცა დასაბუთებული გადაწყვეტილება ჩაგვარდება, იმედია იქვნახავთ მსჯელობას ოთხრა ჟურნალისტებს. მსჯავრდებული გბ-ს ადვოკატმა რამაზ ჩინჩალაძე მისივე თქმით სასამართლომ არ გაიზიარა ბრალდების ხარის მოწმის მიხელ კალანდიას ჩვენება, რომლის სანდოობის შემთხვევაში ბრალსაც დაამძიმებდა. ისმის მარტივი კითხვა, ვინ არიან ის პირები, ვისთან ერთადაც მან მონაწილეობა მიიღო აღნიშნულ დანაშაულში, თუ მეორე არასრულწლოვან საერთოდ არ მიუღია მონაწილეობა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა მეორე მსჯავრდებულის გჯ-ს ადვოკატმა ტარიელ კაგაბაძე. მისივე თქმით სააპელაციო სასამართლომ არ გაიზიარა პროკურატურის ეგრეთ წოდებული ოქროს მოწმის მიხელ კალანდიას ჩვენება, რომელზეც ბრალდების დადგენილება დგას. ადვოკატს აქვს გონივრული მოლოდინი, რომ საგამოძიებო ორგანო შეეცდება სააპელაციო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილების შემდეგ მაინც გამოასწოროს დაშვებული შეცდომები და პასუხისგებაში მისცეს პირები, რომლებმაც დანაშაული ჩაიდინეს. პრაქტიკულად დადასტურდა პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის დაასკვნა, რომ დავით სარალიძის მკვლელი არ არის იდენტიფიცირებული და ის თავისუფალია. ამის შესახებ საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგი კაპანაძემ, რომელიც ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე დროებით საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიას ხელმძღვანელობდა. როგორც სერგი კაპანაძემ თქვა, ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულმა სასამართლომაც კი არ გაიზიარა პროკურატურის აბსურდული არგუმენტები.
იმდენად როგორც ჩანს მოერი და სასამართლო იმ რისხვას რაც შეიძლება მოყოლოდა არასამართლიან გადაწყვეტილებას, რომ პრაქტიკულად პირველ დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება დატოვა ძალაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ კომისიის დასკვნა არის ისევ რელევანტური, ჩვენს მიერ იდენტიფიცირებული გარემოებები არის ისევ რელევანტური და მათზე უნდა მოხდეს რეაგირება უმოკლეს ვადებში.
როგორც ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა სერგი კაპანაძემ თქვა, თუ რეაგირება უმოკლეს დროში არ მოხდება, იქნება შემთხვევა, როცა ახალგაზრდა ადამიანის განზრახ მკვლელობაში მონაწილე პირი, რომელმაც სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა დავით სარალიძეს, თავისუფალია და ეს ყველამ იცის. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის საგამოძიებო კომისიამ მუშაობა 2018 წლის ივნისში დაიწყო. 17 წევრიან კომისიაში უმრავლესობით 9 დეპუტატით იყო წარმოდგენილი ევროპული საქართველო. სამთვიანი მუშაობის შედეგად სწორედ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა მოამზადეს ძირითადი დასკვნა იმის თაობაზე, რომ დავით სარალიძის მკვლელობას არ ჰქონდა პასუხი გაცემული, თუმცა კომისიის დასკვნაში საუბარია ევროპული საქართველოს დასკვნაზე, შეფასებების უდიდესი ნაწილი არ გაიზიარა საპარლამენტო უმრავლესობამ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისში გასული კვირიდან გრძელდება ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტების საპროტესტო აქცია ქალაქის საკრებულოს ერთ-ერთი წევრის წინააღმდეგ. სამოქალაქო აქტივისტები მოითხოვენ, რომ საკრებულოს დეპუტატმა ნანა კოსტავამ დეპუტატის მანდატი დატოვოს. ამ ყველაფრის საფუძველი კი რამდენიმე დღის წინ საკრებულოს წევრის მიერ Facebook-ის პირად გვერდზე გამოქვეყნებული არაჰუმანური და არაეთიკური პოსტი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულოს წევრმა ნანა კოსტავამ ბოდიში მოიხადა და განაცხადა, რომ ის, რასაც მისი პოსტი უკავშირდებოდა, რეალურად საზოგადოებამ სხვაგვარად აღიქვა და მომხდარი ტრაგედიის შესახებ ინფორმირებული არ იყო, მზად არის, რომ ეფიქრა საკრებულოს წევრის მანდატზე უარის გადაწყვეტილებაზე. ამ რამდენიმე დღის წინანდელი განცხადების შემდეგ 3 ივნის ერთ-ერთ მედია საშუალებას კოსტავამ უთხრა, რომ სავარაუდოდ საკრებულოს არ დატოვებს. სწორედ ამას მოყვა ქუთაისში საპროტესტო აქციის განახლება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სამოქალაქო აქტივისტები ქუთაისის მერიასთან ბოლო დღეებში უკვე მესამედ მართავენ აქციას მოთხოვნით, რომ ქალაქის საკრებულოს წევრმა ნანა კოსტავამ დეპუტატის მანდატი დატოვოს. მორიგი აქცია მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც 3 ივნის დილით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კოსტავა საკრებულოდან წასვლას აღარ აპირებდა. ნანა კოსტავას მიმართ პროტესტი მოყვა მის მიერ გასულ კვირაში გამოქვეყნებულ არაჰუმანურ და არაეთიკურ ფეისბუქ პოსტს, რომელშიც 16 წლის დის ტრაგიკულად დაღუპვის შემდეგ ცინიკურად მიმართავდა ბლოგერს სალომე ბარკერს. 3 ივნის ნანა კოსტავამ სატელეფონო ზარზე არ გვიპასუხა, თუმცა გამოგვიგზავნა სატელეფონო შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ქუთაისის საკრებულოს დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია და თუ საზოგადოება მის გულწრფელ სინანულს დაიჯერებს, მზად არის საკრებულოში მუშაობა გააგრძელოს. კოსტავამ გასულ პარასკევს განაცხადა, რომ ორშაბათს განცხადებით მიმართავდა საკრებულოს და მანდატზე უარს იტყოდა. როგორც ქუთაისის საკრებულოს პრესსამსახურში განმარტავენ, დეპუტატი საკრებულოში ჯერ არ მისულა და შესაბამისად მათთვის უცნობია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. გასულ კვირაში ნანა კოსტავა დაითხოვეს საკრებულოს ფრაქციის ქართული ოცნება კონსერვატორების თავმჯდომარეობიდან და გენდერული თანასწორობის საბჭოდან. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე, ამავე ფრაქციის წევრი ნიკოლოს ლატარია აცხადებს, რომ ნანა კოსტავასთან ერთად მუშაობას აღარ აპირებს.
ჩვენ საკრებულოს არ აქვს არანაირი ბერკეტი, რომ აიძულოთ დეპუტატი დატოვოს საკრებულო. მან დატოვა საკრებულოში თანამდებობა, ის არანაირ თანამდებობას დღეს არ იკავებს და ჩემ სიტყვებსაც ვიმეორებ, რომ მე მასთან ერთად ნამდვილად არ ვაპირებ მუშაობა საკრებულოში.
ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის ნიკოლოს ლატარიას ინფორმაციით, გასული პარასკევის შემდეგ ნანა კოსტავასთან აღარ უსაუბრია და მისი საბოლოო გადაწყვეტილება არ იცის. ლატარიას განმარტებით, თავად საკრებულოს მისი წევრის დათხოვნის ბერკეტი არ გააჩნია. ნანა კოსტავასთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის მოთხოვნით პეტიცია შეიმუშავეს სამოქალაქო აქტივისტებმა და რამდენიმე დღეა ონლაინ ხელმოწერებს აგროვებენ. ამ დროისთვის პეტიციას 2500-მდე ხელმომწერ ერიხავს. ქუთაისში ნანა კოსტავას საწინააღმდეგო აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიზო ბანძელაძე ამბობს, რომ საკრებულოში პარტიული სიით შესული დეპუტატის გაწვევის პროცედურა რთულია, ხელმოწერების შეგროვება კი ერთგვარი საპროტესტო აქტია, რამაც ნანა კოსტავა უნდა აიძულოს საკრებულო საკუთარი ნებით დატოვოს. გიზო ბანძელაძის შეფასებით, ნანა კოსტავას განცხადებები, მათ შორის ბოლო დღეებში მედიით გაშუქებული, არაეთიკურია და სიძულვილს ქადაგებს. ლაცის თქმით, პირველი არხისთვის მიცემულ მცირე კომენტარში კოსტავამ სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც მის წინააღმდეგ აქციებს მართავენ, ანტიქრისტეებად მოიხსენია და განაცხადა, რომ დღეს დიდი ბრძოლა ანტიქრისტეების წინააღმდეგ და ის ამ ბრძოლაშია.
ჩვენ ვიცით, რომ პირდაპირი ფორმა არ არსებობს იმპიჩმენტის, ამიტომ ჩვენ თხოვთ, მოვითხოვთ ქალბატონი ნანა კოსტავასგან, რომ დატოვოს ქუთაისის საკრებულო. აქციების სერია აუცილებლად გაგრძელდება, იქიდან გამომდინარე, რომ კიდე ერთხელ ვაფიქსირებ, ქუთაისი არ არის ღირსი ყავდე საკრებულოში ესეთი წევრი.
ნანა კოსტავას საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციების აქტიური მონაწილე აკაკი საღინაძე მიიჩნევს, რომ კოსტავა მართლმადიდებლურ რელიგიას და სხვა სენსიტიურ თემებს ფარად იყენებს და მის შეხედულებებს საერთო არ აქვს არც კონსერვატიული პარტიის პოლიტიკურ კურსთან.
ეს ადამიანი ცდილობს ამოეფაროს პატრიოტიზმს, ქართველობასა და ქრისტიანობას, გამოიყენოს ეს ყველაფერი ფარად და უკან დამალოს ის დიდი სიძულვილი, რომელიც სამწუხაროდ დემოკრატიულ საზოგადოებას არ შეეფერება.
სამოქალაქო აქტივისტების უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა მედიით გავრცელებულ ნანა კოსტავას კიდევ ერთ განცხადებას, რომლის მიხედვით იგი არაპირებდა საკრებულოს დატოვებას ამ მრჩეველთა თხოვნით, რადგან მათ სურთ, რომ დეპუტატის ხმა ისმოდეს. სამოქალაქო აქტივისტი ლაშა მესხი ამბობს, რომ ნანა კოსტავამ საკრებულო აუცილებლად უნდა დატოვოს, რადგან მისი განცხადებები საზოგადოებისთვის მიუღებელია.
ეს თანამდებობა არ ეკუთვნის არც პარტიას, არც მას, ეს თანამდებობა ეკუთვნის ხალხს და ხალხს არ სურს, რომ საკრებულოში იყოს ისეთი ადამიანები, რომლებიც ახალ გარდაცვლილ ბავშვზე ესენ საუბრობენ.
3 ივნის ქუთაისის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად ნანა კოსტავას მიერ გამოქვეყნებული Facebook პოსტის შინაარსი მიუღებელია ქალაქის მერის გიორგი ჭიღვარიასთვის. განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ პარტია ქართული ოცნების ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარის გიორგი ჭიღვარიას უფლებამოსილება არ არის ნანა კოსტავას პარტიიდან გარიცხვა, რადგან ის არ არის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებრივმა უწყებლი საჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს ხელახალი კონკურსის გამოცხადება მოუწია დირექტორის თანამდებობაზე. ეს თანამდებობა ვაკანტურია მას შემდეგ, რაც აპრილში მრჩეველთა საბჭომ უნდობლობა გამოუცხადა დირექტორს ნათია კაპანაძეს. მას ეს გადაწყვეტილება სასამართლოში აქვს გასაჩივრებული, თუმცა კონკურსი დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადდა და საბოლოო ჯამში 8 კანდიდატიდან ვერც ერთმა ვერ მიიღო დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად საჭირო ხმების რაოდენობა. როგორ ვითარდება მოვლენები ამის შემდეგ, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის შესარჩევი კონკურსი მრჩეველთა საბჭომ დღეს თავიდან გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც 31 მაის საბჭომ ვერ აირჩია რეგიონული მაუწყებლის ხელმძღვანელი და კონკურსი ჩავარდა. ფარული კენჭისყრის შედეგად პირველ ტურში ხმები დირექტორობის 8 კანდიდატიდან 4 მათგანზე გადანაწილდა. მეორე ტურში კი იგივე შედეგი დადგა. დირექტორის ასარჩევად საჭირო 3 ხმა ვერც ერთმა ვერ მიიღო. საბჭოს 5 წევრიდან 2 ხმა მისცა მერაბ წულუკიძეს, თითო-თითო ხმა მიიღეს ირმა ზოიძემ, ბაჩო გურაბანიძემ და ნათია ზოიძემ. მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე ნატაი მედაიშვილი ამბობს, რომ ყველა კანდიდატმა გასაუბრებაზე საინტერესო კონცეფცია წარმოადგინა, თუმცა კონცეფციის განხორციელების გზებსა და სამოქმედო გეგმაზე კანდიდატებს რიგ შემთხვევაში პასუხი არ გაუციათ.
ყველაზე მეტად ამან შეუშალა ხელი. გარდა ამისა იყო საუბარი იმაზე, რომ რა არის უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ანი პრიორიტეტული, ეს არის საინფორმაციო პოლიტიკის გასაზღვრა, საინფორმაციო პოლიტიკაზე მსჯელობა თუ შემოქმედებითი ხაზის განვითარება. ანუ ძალიან ბევრი საკითხი იყო, თან ხვედრი კითხვები ჩვენ დავსვით და პასუხები იყო არაადეკვატური ზოგიერთ შემთხვევაში.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის შესარჩევი კონკურსის პირველ ეტაპზე ჩავარდნას ღია წერილით გამოეხმაურა ერთ-ერთი კანდიდატი ნათია ზოიძე, რომელიც ამჟამად რეგიონული მაუწყებლის დირექტორის მოვალეობას ასრულებს. იგი ირწმუნება, რომ წერილს პირადი მოტივით არ წერს, ხოლო კონკურსის შედეგი, სადაც ერთი ხმა მიიღო, აღიქვა როგორც საჯაროდ უთხრეს, რომ უნდა ჩამოშორდეს მაუწყებლის საინფორმაციო პოლიტიკას. მრჩეველთა საბჭო 31 მაისის გადაწყვეტილებით ხელს უწყობს არხის თავისუფალი საინფორმაციო პოლიტიკის ვექტორის შეცვლას, წერია ღია წერილში. მისი შეფასებით ყოფილი დირექტორის ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტის საკითხიდან დაწყებული დღემდე არის პოლიტიკურად მოტივირებული, ამბობს ზოიძე ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს მისამართით. იგი წერილში წერს: ნათია კაპანაძის უნდობლობიდან ერთ კვირაში სახელისუფლებო გუნდის სხვადასხვა ვერტიკალის ინიციატივით მომიგზავნეს ჩემთვის ძალიან ახლობელი და ძვირფასი ადამიანები. მთხოვდნენ მშვიდად გამეგრძელებინა მუშაობა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე და სასურველი იყო დირექტორის არჩევნებში არ მიმეღო მონაწილეობა. უმოქმედობა იქნება ხელისუფლების თანამზრახველობა, რადგან ცხადი იყო, რომ ხელისუფლება სასურველ კანდიდატს ამზადებდა. ნათქვამია საჯარო წერილში, თუმცა ვის გულისხმობს ხელისუფლების სასურველ კანდიდატში, ნათია ზოიძე წერილში არ აკონკრეტებს და არც განმარტებებს აკეთებს. მან რადიო თავისუფლებას უარი უთხრა ინტერვიუზე. აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრი ბეჟან გობაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მცდელობის მიუხედავად მრჩეველთა საბჭოს უმრავლესობა არ მოექცა გავლენის ქვეშ. ამას კი მისივე თქმით ადასტურებს ის ფაქტი, რომ საბჭომ დირექტორი ვერ გამორჩია. ბეჟანკობაძე საბჭოს ერთადერთი წევრია, რომელმაც ყოფილი დირექტორის ნათია კაპანაძის გადაყენების საკითხს მხარი არ დაუჭირა და მაშინ ეს პროცესი შეაფასა პოლიტიკურად მართულად. თუმცა ახალი დირექტორის კონკურსის ჩავარდნის შემდეგ იგი დადებითად აფასებს შედეგს.
არავის გავლენის ქვეშ ეს ფაქტი იყო, იმიტომ რომ არ იქნა არჩეული დირექტორი, ასე ვთქვათ, ფიქრობ, რომ ვინც გადაყენების საკითხი დააყენა, იმ ადამიანებმა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების დავალებით ის ორი ხმა ეს ახალ კანდიდატს. ვინც დააყენა დირექტორის გადაყენების, ისინი ისევ ერთად იყვნენ და ლობირებდნენ ერთ კანდიდატს. პირადად მეც ჩემი საქმეში გაყვანა უნდა და ასე ვთქვათ, და რომ მე პირადად დაუჭერდი მხარს. ჩვენთან საბჭო არ მოექცა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური გავლენის ქვეშ.
მოსაზრებას რომ აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ყოფილი დირექტორის გადაყენებასა და ახალი დირექტორის არჩევის პროცესზე პოლიტიკური გავლენის მცდელობა იქნებოდა, იზიარებს რეგიონული მაუწყებლის დირექტორობის კანდიდატი ირმა ზოიძე. იგი ამბობს, რომ სწორედ ეს გახდა მოტივაცია, რატომაც მიიღო გადაწყვეტილება კონკურსში მონაწილეობაზე და განაცხადის შეტანას მომავალ კონკურსშიც გეგმავს.
არის საფრთხეები, რომ ყველაფერი სწორად არ წავიდეს. იმას რომ არიან დაინტერესებული ადამიანები, რომლებსაც ხელის ხლების წრეები, რომლებსაც სურს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი აჭარის ტელევიზია და რადიო იყოს მათი რუპორი და ეს ჩემი ეჭვები გამართლდა კიდეც, იმიტომ რომ ძალიან თან კონკურსის პროცესში დებატების დროსაც და შემდეგაც ანუ პრეზენტაციების დროსაც ადვილი დასანახი იყო და ის ორი ხმა, რომელიც მიიღო ადამიანმა, უბრალოდ ბორდი არ არის ერთულოვანი, ეს გასაგებია, თუმცა მცდელობები რომ არის, ეს აშკარად დასანახი იყო.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს ხუთი წევრიდან ორი ნაციონალური მოძრაობის კვოტითა არჩეული. ერთი კი ქართული ოცნების, თითო წევრია რესპუბლიკური პარტიისა და პარტია თავისუფალი დემოკრატების კვოტით. ამ შემადგენლობით მრჩეველთა საბჭოს 4 წევრმა ტელევიზიისა და რადიოს ყოფილი დირექტორისთვის ნათია კაპანაძისთვის უნდობლობის გამოცხადებას მხარი დაუჭირა. თავის მხრივ ნათია კაპანაძემ ეს გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩურა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთში გლეხები კმაყოფილებით არიან ატმის განსაკუთრებულად კარგი მოსავლის გამო. ამ ხილის კრეფა ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა წინასწარი პროგნოზი კახელ გლეხებს უკვე აქვთ, ამასთან უკვე აქვთ გარკვეული შიშიც იმის თაობაზე, თუ სად უნდა მოხდეს მათი მოსავლის რეალიზაცია. გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს თემას.
კახეთში ატმის სეზონი ახლოვდება. ხილის კრეფას დაახლოებით 2-3 კვირაში დაიწყებენ. რეგიონში წელს ატმის უხ მოსავალს ელოდებიან. ფერმერთა ნაწილის თქმით, მოსავლის მოყვანა წელს გაცილებით ძვირი დაუჯდათ, რადგან გაძვირდა საწვავი, მკვებავი და საწამლის საშუალებები, ასევე მოიმატა მუშა ხელის დაქირავების ღირებულებამ. საერთო ჯამში კი ხარჯებმა ჰექტარზე საშუალოდ 5000 ლარი შეადგინა. ერთ ჰექტარზე დაახლოებით 20 ტონა მოსავალი მოდის. გურჯაანში მცხოვრები იაგო რუაძე ამბობს, რომ 1 კილოგრამი ატმისა და ვაშლატამის ფასი მინიმუმ 1 ლარი უნდა იყოს, რადგან თვითღირებულებაც დაფაროს და მოგებაც დარჩეს. მისივე თქმით, ხილის კრეფის დაწყებასთან ერთად ხელისუფლების დახმარებაც სჭირდებათ, რადგან ატამი ექსპორტზე გავიდეს.
5000 ლარი მაინც შედება 1 ჰექტარის მოსავლის მიღება, ანუ მისი დამუშავება და გლეხმა რო ლარად გაყიდოს, ფიქრობ 1 ჰექტარში საშუალოდ 20 ტონა მაინც უნდა მიიღოს მოსავალი, უკვე ნორმალური იქნება. ანაზღაურებს იმ ხარჯებსაც, რომელიც დახარჯა და პლუს დარჩება კიდეც მოგება, კმაყოფილი იქნება გლეხი. მაგრამ როცა ფასებია 30 თეთრი და 20 თეთრიც კი იყო რამდენიმე წლის წინათ, რა თქმა უნდა, გლეხი ცოტა არის, ისე რა ხარჯებსაც ვერ ანაზღაურებსაც აგებაზე დარჩება.
გასულ წელს საწყის ეტაპზე 1 კილოგრამი კარგი ხარისხის ატამი 70 თეთრი და ლარ ნახევრამდე ღირდა. თუმცა იყვნენ ისეთი ფერმერები, ვისაც მოსავლის გაყიდვა გაუჭირდა. წინასწარ უცნობია, თუ რა ეღირება ატამი და ვაშლატამა. ასევე უცნობია, გავა თუ არა ხილი ექსპორტზე. თუ კი ექსპორტზე არ გავა, ფერმერები ამბობენ, რომ ადგილობრივ ბაზარზე მისი ფასი დაბალი იქნება. შესაბამისად, ვერ აანაზღაურებენ გაწეულ ხარჯებს და ვერ მიიღებენ მოგებას. ფერმერთა ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ წელს ისინი სეტყვამ დააზარალა.
ხელისუფლება მანქანები შემოუშვან, გატანით გავიდე პროდუქცია.
25-დან დავიწყებთ კრეფ. პირველი ხრა მალე შემო, პირველი მაინც იმდენი არ არის, რომ სახარბიელო იყო და თან ხა გასვლა გასავალი იყო. ეგაქავი გაიყიდება, მაგრამ. აი რა ძირითადად ამ შემო, იმას უნდა იქონერია რეცეგაც. ეგატამი მაგათ მე აყიდო გიჩვენს. სამი დღე რომ გააჩერებ ატამი სატამი აღარ არის, ბება და უკვე არა, ხა ის ხარ ის აღარ აკრას უნდა იქონერია.
4000 მაგ დახარჯული, აი წამლა ხნა სუყელაფერი შედის შიგან. 1 ჰექტარზე. ხოდა 4000 ჰექტარი მეგონი წლეული ვერა მაიერ. იმიტომ ვერა მაიერო დასეთყილია და დასეთყილში რა უნდა გადაიხადო კლიენტმა. და ბალფაში გავყიდე.
გასულ წელთან შედარებით წელს ატმის სეზონი კიდევ უფრო წარმატებული იქნებაო. ეს განცხადება გააკეთა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. ლევან დავითაშვილის თქმით, ატმის სეზონის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით სამინისტრო პროცესში აქტიურად არის ჩართული და მიმდინარეობს მუშაობა ახალი სავაჭრო ბაზრების მოძიებაზე. დავითაშვილის თქმითვე, გაიხსნება სპეციალური შტაბი, რომელიც უწყების კოორდინაციის ქვეშ იმუშავებს და ფერმერებს მოსავლის რეალიზებაში დაეხმარება.
მოლოდინია რომ წელს კიდევ უფრო წარმატებული უნდა იყოს ატმის სეზონი, იმიტომ რომ ყოველ წელს როგორც თქვი და ამას რამდენიმე წელია ხას უსვამ, იქნება უფრო მეტი გამოცდილება პირველ რიგში ეს ახალი სავაჭრო არხების აღმოჩენის და გაყვალვის კუთხით, მეორე ინფრასტრუქტურულად უფრო მზად ვარ ყოველ წელს, იმიტომ ყოველ წელს ახალი სამაცივრო შემნახველი მეურნეობები ჩდება, ეს არის საკონსოლიდაციო ცენტრები, რომელიც არის გოლი ზუსტად რომ ადგილობრივი მწარმოებელი ექსპორტიორს დავაკავშიროთ და არსებობს როგორც უკვე ახალი შექმნილი საწარმოები, ისე მიმდინარე პროექტები, რომელიც მომავალ წლებში კიდევ დაემატება და კიდევ უფრო მეტად მარტივს გახდის რეალიზების საშუალებას. ბაზარი კიდევ უფრო ორგანიზებული იქნება, ის ტრადიციული ბირჟა ბაზარი, რომელიც ძირითადად ტრანსაქციების ადგილია.
გასულ წლებში კახეთში საშუალოდ 35-დან 40,000 ტონამდე ატმის და ვაშლატამას მოსავალი მოდიოდა. ამ ხილის რეალიზაციის დროს პრობლემები თითქმის ყოველ წელს არის, რადგან ამ რაოდენობის ატამს ქართული ბაზარი ვერ ითვისებს, ექსპორტზე კი ყოველთვის არ გადის. ატამი არ არის ერთადერთი ხილი, რომლის რეალიზაციაც ჭირს. გლეხები ამბობენ, რომ მუდმივად უძნელდებათ საზამთროსა და ნესვის გაყიდვაც.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა კახეთიდან, საიდანაც ახალში დაქართში გადავინაცვლებთ, კონკრეტულად კი გორში, სადაც ადგილობრივმა ველომოყვარულებმა აქცია მსვლელობა გამართეს. რა მოთხოვნით გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის ქუჩებში ველოსიპედით სულ უფრო მეტი ადამიანი გადაადგილდება. ახალგაზრდების ჭარბობენ, მაგრამ უფროსი თაობის ადამიანებიც ხშირად გადიან კულტურისა და დასვენების პარკში. ზოგისთვის ველოსიპედი ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ისინი ძირითადად საღამოობით სკვერებსა და პარკების ტერიტორიაზე სეირნობენ. ზოგისთვის კი ეს გადაადგილების საშუალებაა. ცოტა ხნის წინ გორში ველომოყვარულთა კლუბიც შექმნეს. კლუბის წევრები კი შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არარსებობაზე საუბრობენ. ვალერი მიხანაშვილი დიდი ხანია ველოსიპედით მოგზაურობს. მისი თქმით, გორში ველომოყვარულთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის შესაბამისი გარემო არ არსებობს და აუცილებელია სპეციალური ველობილიკების მოწყობა.
გორის ველომოყვარულთა კლუბი აწყობს აქციას მოთხოვნით ველობილიკისა, ვინაიდან ჩვენ გვინდა და სურვილი გვაქვს, რომ უსაფრთხოდ გადავაადგილდებოდით ქალაქში. ველოსიპედი არ არის გასართობის საშუალება, არის ტრანსპორტი და რატომაც არ უნდა გქონდეს უფლება გადავაადგილდეთ გორის ქუჩებში უსაფრთხოდ. ერთხელ და სამუდამოდ მინდა ამ ჩვენი კლუბის სახელით ვიზრუნოთ ჩვენს ქალაქზე, ჩვენს უბანზე, რომ ყოველ უფრო უკეთესი ქალაქი გქონდეს, უფრო მოწესრიგებული და უფრო უსაფრთხო.
ველომოყვარულებს ტროტუარებით ან გზის სავალი ნაწილით უწევთ სარგებლობა. ტროტუარებზე მოქალაქეებთან, გზის სავალ ნაწილზე კი ავტომანქანებთან შეჯახების რისკი მაღალია. გორის თეატრის მსახიობი მერაბ ჭანკოტაძე მიიჩნევს, რომ ევროპული ქალაქების მსგავსად გორშიც უნდა დაიწყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. მისი თქმით, ველომოყვარულები ადგილობრივ ხელისუფლებაშიც არიან და მათ იდეას მხარს უჭერენ.
მაგ აკეთეს თუ არის ევროპული სტანდარტები და ამ სტანდარტები და ზოგადად არის საუბარი, მე აი ამ ახალგაზრდებზე გაცილებით წლოვანი ვარ. მე როგორც საპატიო წევრი ისე ვარ და ძალიან მეყვარს ველო. სხვათა შორის ჩვენ აქ ხარდამჭერები ხელისუფლებიდანაც აქ ყავს, ისე რომ გარდაუვალი თემაა, უბრალოდ კომბინატის მონაკვეთზე გვინდა რომ რაღაცნაირად რაღაც საწყისივით იყოს.
ველომოყვარულებმა საპროტესტო მსვლელობა კომბინატიდან, მშვიდობის გზატკეცილიდან დაიწყეს. გაიარეს მერიის წინ და მსვლელობა საკრებულოსთან დაასრულეს. მათ სტუდენტები და მოსწავლეები შეუერთდნენ. ველომოყვარულებს გორის ვიცემერი ერასტი ელიჯარაშვილი შეხვდა, რომელმაც პირობა დადო, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება პროექტზე მუშაობას ახლო მომავალში დაიწყებს.
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ გორის მუნიციპალიტეტის მერია ყოველთვის მიესალმება ახალგაზრდების ინიციატივებს. შესაბამისად, აღნიშნულ საკითხს ჩვენ განვიხილავთ და პროექტის არსებობის შემთხვევაში გავაკეთებთ ველობილიკებს ქალაქში.
ველომოყვარულები პირველ ეტაპზე კომბინატის დასახლებაში მშვიდობის გამზირზე ეთხოვენ ველობილიკების მოწყობას. ეს ქუჩა გორში ყველაზე განიერია. გზის სავალი ნაწილის გარდა ასევე განიერია ტროტუარიც, ასე რომ იქ მართლაც შესაძლებელია რამდენიმე კილომეტრიანი ველობილიკის მოწყობა.
გორისგან განსხვავებით, მაგალითად ბათუმში ასეთი ველობილიკები ქალაქის არაერთ ქუჩაზე არსებობს, თუმცა იქ ძირითადად ავტომანქანები არიან გაჩერებული და მათ სადგომად გამოიყენებენ მოქალაქეები, რის გამოც ველომოყვარულებმა ბათუმში არაერთხელ მოითხოვეს სამართალდამცავებისგან, საუბარია პოლიციაზე, რომ ეს დარღვევა მკაცრად აკონტროლოს. გამოსმენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.